На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхасі Скобла. Маім гостем сёння пісьменнік і гісторык Алесь Краўцэвіч, аўтар кніжнай серыі «Жыццяпісы вялікіх князёў літоўскіх». Нядаўна свет пабачыў ягоны нарыс пра князя Гедыміна. Пра гэтую асобу і стаўленне беларускіх уладаў да спадчыны ВКЛ мы сёння і пагаворым. Алесь, кніга пра Гедыміна, другая ў задуманай вамі серыі «Жыццяпісы князёў літоўскіх». Запачаткаваў гэтую серыю «Жыццяпіс Міндаўга» яшчэ ў 2005 годзе. 7 гадоў таму за гэтую справу бралася дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура». А скажыце, чаму наступная кніга пра Гедыміна надрукавалася ўжо ў Польшчы?
Ну, па-першае, рыхтавала выданне да друку «Менскае выдавецтва». Польша толькі тэхнічна друкавалася. Чаму не пайшла супраца з мастацкай літаратурай па простай прычыне, што гэта буйнейшае ў краіне выдавецтва аказалася вельмі несур'ёзным партнёрам у выдавецкай справе. Па-першае, зацягвала з ганарарамі ілюстратараў-мастакоў. Это па 2-3 гады немагчыма было атрымаць ілюстратарам ганарар. А з гэтага яны жылі. Я ўжо не кажу пра свой ганарар як аўтара, 360 тысяч беларускіх рублёў, выдадзены кніжкамі, і то добра. Далей меўся быць працяг гэтай серыі. Наступная кніжка была падрыхтаваная, рукапіс, перададзены ў мастацкую літаратуру, называецца «Выпрабаванне на трываласць ад Войшалка да Віценя». Это было зроблена ў 2006 годзе, і ўсё скончылася з канцамі. Ўсё скончылася на нічым, нягледзячы на абяцанні і дырэктара, і намесніка гэтак далей. Па гэтай прычыне я прыйшоў да высновы, што з буйнейшым дзяржаўным беларускім выдавецтвам працаваць несур'ёзна. Пачалі шукаць іншыя магчымасці, нашлі маладое прыватнае выдавецтва Татарнікава. Гэта сястра вядомага мастака-графіка, майго таксама ілюстратара, Павла Татарнікава. І мы працягваем супрацу. І так атрымалася, што кніжка пра Гедыміна была выдрукавана раней, чым кніжка пра Войшалка і Віценя.
Давайте, аднак, звернемся да героя вашай кнігі. Чым цікавая, чым вызначальная для нас постаць вялікага князя Гедыміна?
Я лічу, што Гедымін у Беларусі павінны мець свой культ, гераічны культ. Таму што гэта асоба самым непасрэдным і важным чынам нам прычынілася да стварэння беларускага народу. Таму што Гедымін упершыню ў гісторыі аб'яднаў у адным дзяржаўным арганізме ўсе галоўныя гістарычныя вобласці Беларусі. Літву, Палессе, Русь, Полоцу, Новічапшчыну, Туровшчыну, Магілёўшчыну, Берасцейшчыну і Гарадзеншчыну. Это адбылося ўпершыню ў гісторыі дзесьці ў 40-х гадах 14-го стагоддзя. І менавіта гэтае функцыянаванне ў адзінай дзяржаве загарантавала поспех этнагенезу беларусаў. Павінны быць плошчы Гедыміна, павінны быць помнікі Гедыміна, павінны быць прэміі літаратурныя, дзяржаўнае, гістарычнае імя Гедыміна, павінен быць ордэн імя Гедыміна. Вот як грузіна ёсць Давыд Будаўнік, так і Гедымін у нас заслугоўвае гэтага прыдомка. Гедымін Будаўнік, Гедымін Вялікі, будаўнік як у сэнсе прамым, так і пераносным. Ён будаваў магутныя замкі для абароны ад крыжакоў, ён будаваў дзяржаву.
Я думаю, што пачатак гэтай пачэснай справе ўшанавання памяці Гедыміна паклалі якраз вы, бо гэтая кніжка, яна сапраўды глядзіцца як помнік. Існуе гэткае агульнапрынятае меркаванне: мы, беларусы, мірныя людзі, пра што і спяваецца ў афіцыйным гімне, што мы ніколі ні на каго не нападалі, а толькі бараніліся. Але, як вы сказалі, Гедымін павялічыў дзяржаву нашмат, амаль удвая, дзяржаву вялікае княства. Я, напрыклад, не гісторык, але вельмі сумніваюся, што на той час гэта можна было зрабіць выключна мірным шляхам.
Не можам гаварыць пра выключна мірны шлях, але гаворым пра пераважна мірны шлях. Гэта галоўная адметнасць Гедыміна як палітыка дзяржаўнага дзеяча, што ён, у адрозненне ад сярэднявечных манархаў, тыповых манархаў, аддаваў перавагу дыпламатыі перад вайсковай сілай. Калі можна было выкарыстаць дыпламатыю, ён выкарыстоўваў дыпламатыю. Гэтым увайшоў у шэраг выбітных асабовасцяў тагачасных, якія кіравалі ў розных краінах Еўропы. Гэта і Душан у Сербіі, і Казімір Вялікі ў Польшы, і Іван Каліта ў Маскоўі, і венгерскі кароль, Гедымін прылучыў беларускія землі да Літвы, да цэнтральнай вобласці Беларусі на той час, непрыкметна. Вот это сведчанне таго, што гэта адбывалася мірным шляхам, гісторыкі не могуць знайсці ў крыніцах звестак. Толькі яго тастаменце вынікае, што Пінчына была ў складзе дзяржавы, Полачына была ў складзе дзяржавы і гэтак далей. Але зноў жа, калі ён далучаў мірна, за гэтым стаяла вайсковая моц ягонай дзяржавы Вялікакняства Літоўскага. Са слабым ніхто б не аб'ядноўваўся, і добраахвотна да слабога ніхто ў сярэднявеччы не далучаўся, як, дарэчы, і зараз.
Алесь, мы ўжо звыкліся з тым, што Беларусь знаходзіцца на памежжы паміж захадам і ўсходам, але ці не ўзнікла гэтая сітуацыя дзякуючы якраз Гедыміну, які стаяў перад выбарам веры для сваёй дзяржавы, каталіцтва ці праваслаўя. Калі б ён прыняў каталіцтва, то магчыма, памежжа гэтае сёння знаходзілася б недзе за Смаленскам ці не?
Хіба не, таму што выбар пагранічча гэта не справа Гедыміна. Это наша геапалітычная сітуацыя, якая ўяўнілася ад сярэдзіны 13-го стагоддзя, калі аслабела наша арыентацыя на візантыйскую цывілізацыю, бо Візантыя аслабела, і калі дынамічная заходнеўрапейская цывілізацыя пачала сваю экспансію. І перад праблемай выбару палітычнага стаяў ўжо Міндаўг. Як ведаем, ён прыняў каталіцтва, потым ад яго адмовіўся. Адначасова былі аб'ектыўныя працэсы. Прыходзіла еўрапейская матэрыяльная культура, Каменецкая вежа першая праява. Прыходзілі еўрапейскія ўзоры ўзброеных ад немцаў пераймаваныя. Гэта была сіла, а ў сярэднявеччы далучэнне да некай цывілізацыі азначала прыняцце яе рэлігіі. І мусілі выбіраць і Міндаўг, і Віцень. Я думаю, што і Трайден яшчэ раней, і Гедымін. Ведаем, што гэты выбар палітычны зрабіў Ягайла, а ён аформіў тэндэнцыю, которая ўжо праявілася. Ягайла прыняў палітычнае рашэнне свядомай арыентацыі на захад у канцы 14-го стагоддзя.
Але ці не было гэта запозна?
Гэта было тады, калі наспелі прычыны. Гедымін хацеў гэта зрабіць, але не далі абставіны. Гедымін не мог у свой час бачыць стратэгічныя наступствы так далёка, як бачым мы зараз з вышыні пражытага часу. Ён як тактык разважаў. На пэўным этапе ён вырашыў, што трэба прыняць каталіцтва, стаць каралём, вайці ў іерархію еўрапейскую, але была моцная апазіцыя і з боку язычнікаў, і з боку русінаў праваслаўных. І ён ацаніў рэальна, што на сённяшні момант выгоды ад каталіцтва будуць меншыя, чым негатыўны наступствы, і таму не прыняў, адмовіўся ад пачатковага рашэння прыняцця каталіцтва, якое ён прыняў несумненна, хоць ён потым гэта і адмаўляў.
У вашай кнізе гэтая калізія выпісана даволі падрабязна, калі прыязджаюць з Рыму пасланнікі папскіх легатаў, доўга чакаюць аўдыенцыі ў Гедыміна, ён і сам хістаўся.
Трэба адразу сказаць, што Гедымін, як добры палітык, не быў рэлігійным фанатыкам. Ён трактаваў веру як палітычную катэгорыю, якую это выгаду прынясе яму яго краіне. Дзякуючы крыніцам рэдкім, мы маем вельмі дэталёвую справаздачу пасланнікаў папскіх легатаў, мы ведам, як усё было. Ён прыняў рашэнне, напісаў да папы рымскага ліст, што я хачу, і не адзін ліст выслаў да заходнегерманскіх гарадоў: прысылайце да мяне каланістаў, прыязджайце да маю краіну, я прыняў хрысціянства, у мяне прапаведнікі, манахі, мінарыты, францішкане і дамініканія, калі ласка. Легаты высланыя былі ў Рыгу, яны прыехалі, але з Рыгі яны паслалі пасланнікаў да Гедыміна, каб тыя атрымалі пацверджанне, што так, я прымаю каталіцтва, але сітуацыя памянялася. Была там апазіцыя жамойтаў, язычнікаў ўнутры краіны. І аказалася, што прыняцце хрысціянства не вырашыць галоўнай палітычнай задачы Гедыміна – нейтралізаваць тэўтонскі ордэн. Галоўная задума якая? Я становлюся каталіком, крыжакі на мяне ўжо не могуць нападаць, таму што гэта супярэчыць сэнсу іх існавання, яны змагаюцца толькі з язычнікамі. Казалася, нічога падобнага. Крыжакі ваююць з польскім каралём каталіком, і гэта не спыніць. Таму Гедымін прыкінуў так: апазіцыя моцная, ад крыжакоў не ўратуе, гэта не мае сэнсу.
Гедымін найперш дбаў, зноў жа кажучы сучаснай мовай, пра нацыянальныя інтарэсы. А вось калі вы расказвалі пра гэтую сітуацыю, я прыгадаў, як днямі сённяшні кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка таксама сустракаўся, перамаўляўся з пасланнікам Ватыкану, як некалі Гедымін з пасланнікамі легатаў. Ці не нагадвае вам гэтая сітуацыя сённяшняя, тыя гедымінаўскія часы?
Я прашу прабачэння, я лічу, што это абсалютна некарэктнае параўнанне ставіць адзін рад Гедыміна будаўніка і Александра разбуральніка.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхасі Скобла, а маім гостем доктар гістарычных навук Алесь Краўцевіч. Мы з ім гутарым пра вялікага князя Гедыміна і пра стаўленне сучасных беларускіх уладаў да вялікага княства Літоўскага. Алесь, месяц тому один из идеологов белорусской улады, доктор философских наук Лев Крыштапович, заявил, что историчная спадщина Великое Князство никаких отношений до Республики Беларусь не мая. И сапеги, и радивилы – это не наши деячи. Скажите, как на ваше меркование, ці могут перетвориться эти слова у некие директивные распоряжения, скажем, там для уладной вертикали?
Ну, то, что заявил Крыштапович, это как раз выразная проява колониальной политики относно Беларуси. Это свидетельство, что не самостоятельный ни сам Крыштапович, ни его патрон. Потому что, как завоевать народ, треба его позбавить, наперш, его минулого, его истории. И вот в этот контекст укладывается выступ Крыштаповича. У нас спробуют одобрать историю. Але в этом плане я являюсь оптимистом в певном сенсе, потому что они могут выдать директиву, але не могут переломать массовой свядомости то, что мы напрацавали историки. Это идеологи, они мают одну добрую якость, властивость. Они яловые. Они не могут ничего створить. Они могут только разбурать. А мы за это 20 годов от перебудовы, потом незалежности, мы нечто створили. Адукованную частку белорусского громадства не треба переконывать тем, что Великое Князство Литовское было и белорусской державой. Это проблема. Мы перемагаем у навуцы, у змагання за активную частку белорусского громадства, а и нас не допускают в систему эдукации, в систему державной эдукации. Это, конечно, некую шкоду нанесе. Але исторический осяродок Беларуси так само мае уплыв, так само мае силу. Натурально, что дотычить пассивной частки громадства, тех людей, которые исторические веды только в школе здобывают, конечно, это их останется. Это стереотипы, которые вклали эти пророссийские новые подручники по истории Беларуси. И я сомневаюсь, что они здолеют нас перемогчи, потому что адукованные люди глядят серьезную литературу, а не это, как это называют, Трошанковское, Крыштаповичское, еще какие-то Рубиновские, это все чисто часовые, шелуховые тезы.
И при конце нашей гутарки, Олесь, давай вернемся до головной подеи, до выхода вот этой шиковной книги, твоей книги «Гедемин». Але, как я бачу, у тебя тут есть и суавтор.
Несомненно, такого рода книжки не могут існовать с одним автором текста. Суавтор – это мастак-иллюстратор. Вельми тальновитый, молодый график, выкладчик Академии мастерства Игорь Гордионок иллюстровал эту книгу с полной увагой до материальной атрибутики, консультовал по материальной атрибутике средневековья мастака профессор Юрась Бохан, за что ему удячны. Иллюстрации, зроблены, я лечу, на вельми высоком узровне, я признаюся, сведомо это робится, ведаем, что в наш час увага, цікавость до книги губляется. Как колисти поэты почали спевать свои тексты, стали бардами и знову популярность свою подняли, так я спробую свои тексты давать выдатным иллюстраторам, выдатным мастакам. И это как раз той выпадок, что дякуючи иллюстрациям, выдатно зробленным иллюстрациям на высоким уровне, исторично докладным иллюстрациям, эта книжка будет иметь попыт. Это фактично альбом, технично добро зробленная. До речи, выдавецство белорусское, а друкарня польская, потому что надруковать у Польши заплатить мытный податок, увезти в Беларусь, танней, якостней и выгодней, чем друковать у родной краине.
Прогучала передача «Вольная студия». Сегодня нашим гостем был доктор исторических наук Олесь Краўцевіч. Вел передачу Михаил Скобла. Сустрэнемся на радио «Свобода» праз тыдзень.